Hornaugað 30. júní 2026, innlend. Þegar blek og blóð flæða í Hvalfirði og Etitinun. Innlendir fjölmiðlar hafa átt annasaman dag við að telja kíló og mæla dauðastríð. Mest áberandi var umfjöllunin hið svokallaða Etition málu þar sem saksóknari krefst 16 ára fangelsis yfir Mingting Mansell fyrir að verða dóttur sinni að bannar. Morgunblaðið sá ástæðu til að birta 7 greinar undir fyrirsögninni að fjölskyldan hefði hvorki sofið né borðað í 2 sólarhringa. Miðlarnir sýndu þó kunnulegan óstöðuleika í staðreyndum á meðan RÚV fullyrti að aðalmeðferð málsins hefði lokið í dag, hafði sami miðill eftir vara hér að saksóknara að hann ætti ekki von á að hún klárist í dag. Á sama tíma siglir skipið bandur á vestur af Snæfellsnesi með slökkt á staðsetningartæki. Það hefur ekki komist í nálægð við hvalveiðiskipin Hval 8 og Hval 9 sem liggja við bryggju vegna veðurs. Það kom þó ekki í veg fyrir að Landhelgisgæslan aflýsti 100 ára afmælisfögnuði sínum. Á meðan upplýsir matvælastofnun að langreyður hafi háð 31 mínútu dauðastríð eftir 4 skot. Forstjóri stofnunarinnar dregur. Þá þurru ályktun að það sé náttúrulega aldrei gott þegar hvalur skotinn oft. Ellendi, dauðsföll í boði dagsins og seðlabankastjórn á skjönu. Mest áperandi máldagsins í erlendum fréttum skotárásin í þýska bænum Stati. Íslenskir fjölmiðlar áttu í nokkrum erfiðleikum með að koma sér saman grundvallar staðreyndir málsins í upphafið. Á meðan MBL og RÚV sögðu 5 látna í skotárásinni birtir RÚV einnig frétt þar sem fullirt var að 6 hefðu verið drefnir. RÚV birti alls 6 greinar málið. Í einni þeirra var fullirt að fórnarlömb og árásarmaður tengdust fjölskylduböndum en það var síðar leiðrétt þegar í ljós kom að fórnarlömbin voru starfsmenn barnavernda. Næst mesta umfjöllun dagsins fekk sprenging í Mónakó þar sem 3 særðust, þar á meðal ukrainski ólígarkinn Vatim í Ermolajev sem sæti refsi aðgerðum stjórnvalda í kænugarðir. Að lokum var fjallað að hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði því með 5 atkvæðum gegn 4 að leyfa Donald Trump að reka Lísu Kók úr bankaráði Seðlabankans. Trump vildi reka á Kók vegna ásakana skjalavals vegna fasteignaláns en dómstóllinn taldi hana ekki hafa fengið lögbundna málsmeðferð til að verjast ásökunum forsetans. Íþróttir. Vítaspyrnur og vafasamir þjálfara kaflar. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að framleiða sínar dramatísku niðurstöður og íslenskir fjölmiðlar fylgja skrand með. Mest áhersla lögð á HM-vaktina þar sem Noregur komst áfram í 30 og 2 hliða úrslitum eftir sigur á Fílapeinsströndinni í Adlington. Á sama tíma skrifaði Þýskaland nýjan kafla í sína sögu með því að tapa í vítaspyrnukeppni í fyrsta sinn á HM kalla á Boston vellinum í gærkvöldi. Vítaspyrnur urðu einnig örlagavaldur Hollands í Monterrey. Eftir 1-1 jafntefli gegn Marokkó í framlengdum leik klúðraði Kristensinu Sumerville sinni spyrnu og Ismael Saibari tryggði Marokkó áframhaldandi þáttökur. Hollenskir stuðningsmenn allt annað en sáttir og láta fyrirliðan Virgil van Dijk heyra það vegna ummæla hans eftir leikinn. Holland á leið heim rétt eins og á síðasta móti þegar liðið féll einnig úr leik í vítaspyrnukeppni. Hér heima fór fram sérstæður þjálfarakapall á Hlíðarenda. Stjórn Vals ákvað að reka Hermann Hreiðarsson eftir aðeins 14 keppnisleiki og 40 og 2,8% sigur hlutfall. Brottreksturinn var ákveðin fyrir 4-2 sigurliðsins gegn Þór í gær. Kristófer Arthur Braell tekur tímabundið við en Halldór Árnason mæti svo til starfa 1. november. Tækni gervi grind. Himingeimurinn til sölu og gervitónlist án aura. Mest áberandi tæknifrétt dagsins kaup Rocket Lab á gervinatta fyrirtækinu Iridium Communications fyrir 8 milljarða bandaríkjadalar. Samruninn sem greiddur með hlutabréfum á að gera Rocket Lab kleift að keppa við SpaceX Zeta og Amazon með því að sameina skotþjónustu sína og gervinattanet Iridium. Það þarf greinilega 8 milljarða dala til að reyna að hreyfa við einokun á brautarbraut jarðar. Á jörðu niðri hefur streymisveitan Tital uppfært reglur sínar gervigreindar tónlist. Frá og með deginum í dag munu lög sem að fullu búin til með gervigreind ekki lengur fá greiddar höfundaréttargreiðslur og frá 15. júlí verða þau merkt með sérstöku tákni. Tæknin því leið áfram svo lengi sem tölvurnar krefjast ekki launa fyrir vinnu sínar. Að lokum úrskurðaði hæstiréttur Bandaríkjanna að svokallaðir landshringarsóknar úrskurðir þar sem lögregla krefst staðsetningar gagna allra á ákveðnu svæði falli undir stjórnskipulega persónuvernd. Dómstóllinn lýsti úrskurðunum þó ekki yfir ólögmætum sem veldur persónuverndarsamtökum vonbrigðum þrátt fyrir að dómurinn sé kynntur sem sigur. Vísindi. Þegar sýklalyf breytast í vopn og tjarnir í pólitík. Vísindaheimurinn reynir nú að snúa vörnum ofurbakterja gegn þeim sjálfum. Árið 2019 voru áætluð 4,7 miljónir dauðsfall um allan heim tengt sýklalyfja ónæmi sem gerir þetta að einni mest aðkallandi ógn við heilsu á heimsvísur. Vísindamenn hjá Scripps Research hafa fundið leið til að gera lyfjaónamar vaffer ef bakteríur viðkvamar fyrir sýklalyfinu vankomisinn á ný með því að óvirkja ensímið saga að með efnasambandi sem virkjað með ljósir. Á sama tíma sína viðbrögð við grænu vatni í minnisvarðadjörn Abrahams Lincoln í Washington hvernig náttúran verður að pólitísku bitbeinið. Þegar tjörnin grænkaði þann 15. júní tæpum tveimur vikum eftir 14 milljóna bandaríkjadala, endurbætur Donalds Trump bandaríkjaforseta spruttu upp ásakanir skemmdarverk af hálfu vinstri öfgamanar. Sökudólgurinn var þó einfaldlega blábakteríur. Að lokum bendir ný rannsókn vísindamanna við Tel Aviv háskóla á líffræðilegan feril sem gæti gert kleift að endur nýja skinnhárfrumur í innra eyrar. Þetta gæti nýst þeim 70 milljónum manna í Bandaríkjunum sem búa við heyrnarskerðingu en vísindamenn hafa hingað til ekki skilið að fullu hvernig kuðungurinn greinir ljóð frá bakgrunnsvali. Hýrkunnum. Á meðan íslenskir fjölmiðlar dunda sér við að telja gráður og lík yfir sést þeim kerfishrunið. Samkvæmt rannsóknum duga stríðskendir ekki til nú herja neyðarafmagnstrukkanir á Úkraínu vegna þess að laska að raforku kerfið þolir hreinlega ekki kælið þörfina í hitanum. Fyrir þá sem vilja nákvæmar tölur frekar en ágiskanir þá fjallu söguleg hitamet endanlega á þriðjudeginum 30. júní. Greint frá því að Ungverja landa hafi náð 42 gráðum og Slóvakía bætti eigið mitt strax daginn eftir með 40 og 1,3 gráðum. Hitin býður nefnilega ekki eftir fréttatímum RUV. Bergmál fortíðar. Sprengingin í Mónakó þar sem úkraínskur ólíjarki særðisti fekk minni umfjöllun í dag en fjölskyldu harmleikurinn í stati. Atburðurinn bergmálar samt hugtök sem við þekkjum. Orðið rússi var fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum árið 1956 en nú fyllast miðlar aftur af fréttum af sprengingum og flóttamönnum úr austri. Á sama tíma fylgjast landsmenn með etitímon málinu sem stærsta frétt dagsins samkvæmt talningur. Söguþræðirnir breytasta en gamlar áhyggjur og hugtök skjóta reglulega upp kollinum á ný.